Kapų sutvarkymas arba kai kada ir puošyba yra gili tradicija. Gali būti, kad šiais laikais jį iš dalies atsinaujina ir keičia savo veidą, tačiau sutvarkytų kartais ir papuoštų gausiai kapų vis dar galime pamatyti tikrai nemažai. O apie šią tradiciją kalbame su istoriku, etnologu, profesoriumi daktaru Jonu Mardosa. Sveiki.
Labas rytas.
Štai šiandien skaičiau straipsnį, kad bažnyčios atstovai teigia, kad šiuo laikotarpiu kapų žvakutėmis ar gėlėmis nebūtina apdėlioti, užtenka aplankyti ir gerą mintį pasiūsti. Taigi galima manyti, kad čia ne tik iš bažnyčios kilusi tradicija, iš kur, kaip įkilo tokia tradicija sutvarkyti kapus?
Na, gal jūs pradžioje pasakėte, kad tai yra jau sena tradicija tvarkyti kapus, bet aš truputį paprieštaraučiau.
Sakiau, neseno, gili.
Tai tuo labiau gili nėra, nes ji yra labai nesena. Man yra tekę recenzuoti kažkada knygą apie Lazūnus, tai yra Baltarusijos lietuvius, ir matai, kad ten rašo, kad ketvirtame dešimtmetyje tik tai atkeliavo į tą kraštą, į kaimą iš Vilniaus ten vaikų darželio auklėtoje ir jinai pradėjo žmonės mokyti, agituoti, kad jie pradėtų tvarkyti savo artimųjų kapus kaimo kapinėse. Bet ji po kelių metų iškeliavo ir vėl liko viskas tas pats. Taigi ketvirtam dešimtmetį buvo. Aišku, kad Lietuvos skirtinguose regionuose buvo skirtumų. Tačiau, kad būtų, na, bent 19 amžyje tvarkomi kapai, taip apsodinami įvairiomis gėlėmis ir panašiai, šito nebuvo. Čia yra, na, kapų tvarkymas atsiranda jau tik tai 20 amžiuje. Žinoma, jeigu mes kalbėsime apie tokius dalykus, kad taip ten kapo aptvėrimas, tvorelė, pavyzdžiui, tai taip, jau buvo 19 amžiuje, bet čia daugiau miestų kapinėse, kaimo kapinėse tokie reiškiniai buvo gana reti. Na ir priežastys labai paprastos, iki 20 amžiaus vidurio, kol nebuvo geležinkelio, Lietuvoje geležis buvo itin brangi ir tą bent kokią tvorelę ir metalą panaudoti galėjo tik labai turtingi, na, daug pirmiausiai miestiečiai arba jau kokie nors kilmingi kaimuose gyventi žmonės. Užtat tos kapinaitės, na, jeigu ten kokią nors apie medžio tvorelę turėjo, bet į to nebuvo. Tai buvo paprasčiausias sukastas kapo santilas ir dažnai laidojant būdavo, na, kapo gale medinis kryžius, ilgą laiką jie neturėjo net jokio nei užrašų, nieko, kas toks palaidotas. Žiemą dažnai kapą įrėmindavo tą duobę, reiškia kapo kontūros įkišdami į žemę. Eglaitės yra žinoma, vasarą berželius, jie kartais sužaliuodavo, arba žmonės dažnai pasodindavo medelį kapo gale, kad, na, žinotų, kur palaidotas ir viskas. O kapai netgi nebūdavo ravimi. Netgi 20 amžiai yra žinoma, kad teikdavo, jog kapų nereikia tvarkyti, nereikia ravėti, nes viskas, kas auga ant to kapo, yra to palaidoto žmogaus dalis, tai yra jungtis tarp tos viršutinės šio, sakykime, pasaulio ir požeminio pasaulio egzistavo. Ir jeigu rauni tą žolę ar tenka, yra netgi yra tokių tarsi, na, sakmių, kad ten prisisapnavo žmogui, kad ten tu rauni mano plaukus ir panašiai. Na, žodžiu, tikėjimai tokie buvo. Kiek jie yra plačiai paplitę, šiandien niekas negali pasakyti, nes yra tik užfiksuoti vienetai. Bet ar tokiu argumentu rėmėsi žmonės visuotinai, tai čia irgi, nu, negalim pasakyti. Bet kad jie nebuvo tvarkomi, tai tas tikrai, tik tai 20 amžiaus pradžioje.
Ir čia ir įdomu, iš kur toks įprotis arba gal ir tradicija, o tada klausimas, ar čia galim sakyti, kad tai yra lietuvių tradicija, iš kur tas dalykas kilo, atėjo, kaip sugalvojo lietuviai vis dėlto dėti žvakutę ar gėlę ant kapo?
O tai žvakutė, tai čia žvakutė, kaip žinia, žvakės, pavyzdžiui, jeigu apie jas kalbėsime, tai jos laidotuvių srityje yra plačiai naudojamos, čia yra simbolinė, religinė įvairi prasme, ne tik tai krikščionių. Ir musulmonai naudoja, ir kiti žvakės, tai žvakė yra jinai paplitusi. Yra buvusi, bet kapinėse, pavyzdžiui, tai jinai nebuvo irgi namuose prie mirusio, taip deginamos žvakės buvo žinomos tos grūdės, vadinamos suvytos į kamuolis tokios ilgos, kurios ilgai degtų. Bet kapuose, pavyzdžiui, yra žinoma tik tai, na, yra manoma, kad gal kartais buvo ir kažkur kitur, bet šiaip tai pirmas toks aprašytas 19 amžiaus pabaigoje, tai tik tai simbolinis kapas buvo. Buvo ten akmens bažnyčia, vietovė, akmens bažnytėlė, labai graži, netoli Valkininkų, jinai yra čia link Druskininkų važiuojant kairėje pusėje, ten už geležinkelio netoli. Tai va, tai pirmą kartą tarsi ten kunigas pagitavo ir supylė simbolinį kapą ir uždegė ant to kapo žvakutės. Na ir tai tarsi toks pirmas. Bet na, jau matyti 20 amžiaus pradžioj atsirado galbūt miestuose. Čia nu, nėra dokumentuoti tokie plačiau, bet kad jie, pavyzdžiui, po pirmo pasaulinio karo labai nebuvo. Na, aš esu kilęs iš Užnemunės, mano pavyzdžiui, mama puikiai tą viską prisimena ir jinai pasakojo, kad niekada prieš karą, pavyzdžiui, tų žvakučių nebuvo kapinėse. Aišku, kad žmogus numiršta taip, bet kad per vėlinės to tokų nebuvo. Jos prasidėjo daugiau čia visgi pokario metais. Jis turėjo politinį kontekstą. Visas šitas reikalas ypatingai.
Koks tas politinis kontekstas? Ar tai susiję su sovietizacija? Kodėl atėjo tokia tradicija?
Nu, kaip matote, visų pirma, daug žmonių ir miške, ir kitur žuvo, ir ant tokių kapų uždegdavo žvakutę, kaip žuvusiam, mirusiam ir taip toliau. Taigi, na, prasidėjo su tokiais reiškiniais ir kova ir panašiai, ir užtat, na, imta su šitu reikalu kovoti. Jau žinoma, 56 metų įvykiai, kada buvo Kaune, paskui kapinėse, ar Vilniaus Rasos kapinėse, kada jaunimas studentyje buvo išvaikyti ir žiauriai ir iš universitetų išvaryti ir į kalėjimą pateko netgi. Tai buvo tada, tuo metu irgi buvo deginama, nes ta žvakės deginimas tuo metu įgavo ir politinės tokio protesto prasme, kadangi na, buvo pagerbiamas tų žuvusiųjų kovoja už laisvę prieš sovietinę tą na, sistemą simbolis ir su ja kovojo. Ir na, ilgą laiką tiesiog nebuvo, bet aš žinau, jau apie 70 metus ekspedicijos įvažinėjant, jau per vėlines visuomet matydavo. Ir žinau labai įdomų faktą, na, jeigu neklystu, Sniečkus mirė 74 metais. Ir jisai buvo vienas iš tų, kurie vadovavo faktiškai prieš dešimtmetį beveik tam žvakių deginimui kapinėse. Tai vaikymui ir represijom. Ir paskui aš sūnus lankė darželį Jūratės gatvėje šalia Rasų kapinių ir žinau, kad išėjome mes kartu su juo ir nuėjome į kapines. Ir man tas vaizdas ir iki dabar yra išlikęs, sakysi, visas Sniečkaus kapas užstatytas degančiom žvakėmis buvo. Na, tai galima tą ir vos ne kaip pasityčiojimą, galima ir pagarbo ženklą jam, kadangi sovietinis laikės jis buvo gerbiamas, bet galima kartu ir na, patyčios tam
taip,
tikrą.
Klausimas, ar jam pačiam patiktų toks.
Tai va, kad jam jau buvo pridėta žvakų, reiškia, praėjus 12 čia metų, maždaug ne 78, man atrodo, tas buvo metais po mano aspirantūros. Tai va, taigi ir jos palaipsniui ėjo, na, o paskui jau tada pamačiusi mūsų valdžia, kad nelabai išeina ir lygiai kaip jau pradėjo ir vėlinių, tiesa, ne per vėlinės, bet visų šventų dieną pradėta buvo jau leisti minėti viešai. Na, aišku, buvo kapinėse vykdavo atskiri ten ritualai, vienas būdavo, juk ir dabar net kai kuriuose yra išlikę tokie iš akmenų sustatyti aukurai, kur ten būdavo, ten žinomo tokio Roberto Roždesinskio rekviem ten skaitydavo pionieriai ir taip toliau. Na, būdavo tokia valdiškos, kur čia visokius tarybų valdžios pagerbdavo žuvusius karius ir taip toliau. Na ir buvo kartu tos jau religinės, tai yra bažnyčia, kada irgi paminėdavo tas, nors už tą irgi buvo draudžiama, žinoma, Sorinskas nukentėjo ir kiti, bet jau buvo įteisinta po kurio laiko, na ir tada jau prasidėjo tas toks, na, kaip neužtenksiu upės bėgimo, kai Maironis sašė, tai va, tai tas jau prasiveržė ir, na, išplito. O žinote, kaip ir viskas labai greitai tampa, jeigu vienas daro, kitas tą patį, na, o ant kiekvieno kapo ateina daugiau žmonių ir susidaro visą krūvą tų žvakučių. Bet tik tiek, kad, na, iki 20 amžiaus pabaigos, net jeigu apie žvakadešnikėsim, jų būdavo, bet ne tokį masiškai, kadangi, na, įsivaizduoti, jums, aišku, neteko tokio, bet man jau teko tame laike uždegti tas parafininės žvakutės, bet vėjai jos greitai užgesta. Na ir kol atsirado tos dabartinės iš Lenkijos pradedamos vežti, kurios užplūdo dabar jau visą vosnį Europą, tai jų ir netiek buvo. Na, o pats, vat, sakykime, čia grįžtant prie to kapo jų sutvarkymo, kuris yra pastovus, tai aišku, čia didelį tokį postumį turėjo, bet irgi su finansais susiję 20 amžiaus pradžioje, kada atsiranda, na, cementas, ir tada buvo tie rentiniai ant kapo cementiniai, kur jau žymi kapą, o ir, na, jau ilgiau išlieka. Nes kryžiai mediniai iki 19 amžiaus pabaigos kryžiai buvo statomi, kryžius supuvo. Neliko kryžiaus. Ir toje vietoje vėl laidoja kitą. Nors, tiesą sakant, aš tą pats esu girdėjęs sovietiniais laikais, ar vėliau netgi, kaip iškasdavo naują kapo duobę ir netgi ten duobkasiai pažiūrėdavo, kaip ten kaimynas dabar ten guli tame kape karste. Net į tokį atvejį buvo nekalbama apie tai, kad įtekė matyti ir kaulus išmėtytus, netgi nesiniai palaidotų taip toliau. Nors kaulus išmėtydavo visą. Buvo tokios žinomas kaulinyčios ir tokios tarsi būdelės kapinėse, kur sukraudavo tuos visus senus kaulus, o paskui kuningas po kurio laiko bendrai juos su apeigomis palaidodavo.
Didelės tragedijos už to žodžiu nedarydavo, tiesiog jeigu jau niekas nebeprižiūri to kapo, niekas supuvusio kryžiaus nepakeičia, tai automatiškai jis kaip ir laisvas.
Čia net negalima sakyti, kad neprižiūri, bet tai yra, buvo laidojama visada į tą patį šeimos kapą ir į tą pačią vietą. Daug juk yra žinoma, kad pavyzdžiui, yra Lietuvoje tokių kapinių, kurios yra išlikę dar nuo iš istorinių laikų iki 20 amžiaus toje pačioje vietoje. Tai yra nedidelėje teritorijoje daugelį šimtmečių buvo laidojama. Tai yra, reiškia, toje pačioje vietoje, tame pačiame kape, supuvo kryžius arba numirė kažkas naujo šeimoje ir toje pačioje vietoje vėl laidojama. Ir tokiu būdu visą laiką tas sukosi gyvenimo ir mirtis, gyvenimo galbūt ratas. Ir žmonės už tas kapinių tokių didžiulių teritorijų nebuvo. Juk net archeologinės tos kapinės jos yra, matosi, kad, nu, aišku, žmonių ne tas skaičius buvo, bet jos nebuvo didelės, kadangi toje pačioje vietoje kalnelėje kažkur buvo laidojama, nes iki 19 amžiaus buvo laidojama, na, kaimo kapinaitės. Daugiausia kaimas turėjo kiekvieną savo bendruomenės kapinės ir jose buvo laidojama. Paskui čia 1795 metais buvo jau bažnytinės vyresnybės buvo uždrausta laidoti na, šventoriuose, nes buvo laidojami ir šventoriuose bažnyčių. Na, tiesą sakant, yra ir dabar dar išlikusių tokių, pavyzdžiui, Lietuvos Angelų Sargų bažnyčia stovi kapinėse didžiulėje teritorijoje ir miesteliuose kai kur yra, bet šiaip jau yra, kur likę, jos neliko. Na ir paskui jau buvo net ir kapinės kaimeliuose buvo pradėta drausti ir buvo pradėtos rengti jau bendruomeninės kapinės. Bet reikėjo dar vieną momentą pasakyti, kad iki sovietmečio buvo konfesinės kapinės. Tai yra kiekviena religinė bendruomenė turėjo savo kapinės. Jeigu net ir miesteliuose žydai turėjo savo, turėjo katalikai savo, jeigu gyveno stačiatikai, jie taip pat turėjo savo. Na ir visos laidojo savose kapinėse. Na tik tai nuo 24 metų iki pat karo atsirado Lietuvoje vadinama Laisvamanių draugija, kuri įkūrė savas kapines ir buvo keletas tokių kapinių Lietuvoje, kur laidojo jau netikinčius prieš karą žmonės. Ir čia prieš porą metų dar mačiau rodiklį, dabar Kupiškyje yra nurodyta Laisvamanių kapinės. Yra prie Šiaulių Laisvamanių kapinėse, ten toks Laisvas Zemskis yra palaidotas, arba 63 metų sukilimo dalyvis, buvęs kunigas paskui tapęs Amerikoje laisvamanio, tai va atvežtas čia palaidotas, jos yra išlikę. Tai va tai buvo visos, o po to jau prasidėjo kita raida kapinių, bet šiandien mes turime, musulmonai turi savas kapinės. Ir juose yra islamas draudžia musulmoną laidoti ne musulmonų kapinėse, nebent tik jau yra išimtinis kažkoks ypatingas atvejis.
Taip, tada dar daugiau kultūrų, ir jos įdomu, kaip sugyvena vienoje vietoje. Ir štai tiek įdomių nuorodų. Ačiū Jums, kad papasakojate. Deja, laikas baigėsi. Istorikas, etnologas, profesorius daktaras Jonas Mardos apie tradicijas Vėlinių ir kapinių apskritai. Įdomių nuorodų buvo, galima paklausius ir aplankyti. Jeigu norite pasidomėti giliau šiek tiek šiomis istorijomis.